A composición dos tampóns era algo descoñecido ata hai pouco, cando os seus produtores desvelaron que estaban feitos de algodón, celulosa e poliéster ou propileno, é dicir, plástico. As compresas máis do mesmo. A parte máis visible da contaminación destes produtos son os residuos que xeran, pero o seu proceso de fabricación ten tamén un gran impacto no medio ambiente. Falamos con Margarita Rodríguez, de 4Eco en Narón. Bo día.
Hola, bo día.
Nos últimos anos comezou a xurdir con forza un produto para a hixiene íntima. As copas menstruais veñen pisando forte. Poderías dicirnos por qué e falarnos un pouco do produto?
Pois, mira, unha pola comodidade, porque desde logo é unha cousa moi cómoda, que a pos podes botar até 12 horas con ela. E outra, eu creo que porque tamén nos concienciamos un pouco da cantidad de tóxicos que metemos no corpo utilizando os tampós. Sabemos os últimos informes e as últimas informacións sobre eles. É un produto bastante tóxico. As copas menstruais son feitas de silicona platino, que non dá ningún tipo de alerxia, e ademais, eso, deixamos de producir residuos tóxicos, e utilizamos, bueno, pues temos unha opción aí para a nosa menstruación moitísimo máis sostible.
Ademais destas, tamén están a fabricarse compresas ou roupa interior lavable, co mesmo fin. Están a ter éxito estes produtos?
Pois sí, a verdade é que sí. Eu, ao principio, era unha cosa que me interesaba moito ter, pero tamén ya tiña así como, bueno, un pouco, a ver, como en expectación, a ver que acollida tiñan. É moi ben, a xente, as mulleres están moi contentas. Vendemos moi ben as compresas de tea, temos diferentes asorcións, e moi ben tamén as bragas menstruais. Aí foron toda unha novidade, a xente está contentísima.
Canta vida útil teñen máis ou menos estes produtos, a copa e as compresas?
Mira, a copa é aina que te dura até 10 anos. As compresas, utilizándoas ben, bueno, hai que lavarlas con sabores que sexan o máis naturais posibles, pois cuidándoas un poquinho, 2 anos perfectamente. E as bragas menstruais tamén.
O consumo que se viña facendo ao momento de tampóns e compresas desbotables é inimaginable. Como afecta a utilización destes produtos ao medio ambiente?
Bueno, a ver, non fai falta máis que achegarnos a unha praia para encontrar por todas partes restos. Todos vimos nas praias, nos arenais, aplicadores de tampós, plásticos de tampós, porque, bueno, por un lado, a xente, bueno, as persoas a veces non estamos moi concienciadas e van polo bater abaixo. E por outro lado, pois, tamén temos que pensar que serás unha cantidad de residuos que ao final o único que van facer é ir ao liso para queimarse e botar máis contaminación ao medio ambiente, co mesmo que tamén foi o feito de producilos tamén o que contaminan.
Pensas que nun futuro estes produtos reutilizables poderán sustituir completamente os de usar e tirar?
Sí, eu penso que sí. Senón, pois, bueno, haberá aí unha parte moito máis grande de xente que os empregue. Bueno, tamén hai outras alternativas máis sostibles, porque, bueno, casi todas as marcas tamén van presentando, pois, compresas e tampós de algodón ecolóxico, este tipo de cousas. Entón, bueno, pois, entre unha cousa e outra iremos en bon camiño, espero.
Hoxe hai alternativa aos tampóns e compresas desbotables. Podemos atopar alternativas ecolóxicas en tendas como 4Eco ou similares. Margarita Rodríguez, moitas grazas.
Vale, a vos. Hasta logo.